покани. И този повод е, че Исус го изликувал от проказа. А е Симон Прокажения, така е известен. И затова той е поканил Исус, но за него Исус си остава просто велик личител, но къде може да се мери с нас фарисеите? Или пък с ученост като книжниците? Той има предразсъдъци спрямо него. Но Исус не се бори с неговите предразсъдъци до момента, в който Симон не проявява предразсъдък, дори само в ума си към една жена. А тази жена е малко странна. Първо, всички знаят коя е. Тя с нищо не може да ги изненада. Тя е блудницата на града. Знаете добре. Тази жена обаче влиза в едно такова праведно събрание. Какво прави там? Никой още не знае. Влиза в това събрание, струшава един съд, алавастърен съд с миро, което струва много пари, 300 динара. Горе-долу това е заплатата на един човек за една година. Един динар, една нецата за един ден. Средната надница за един ден. Спестявания от една година, миналото са инвестирали в скъпоценни масла, е струшено. Той днес може да се инвестира в това. И е разлято. Върху нозете на Исус. Не само това, но жената плаче. Защо върху нозете? В миналото са се хранили, полегнали на една страна. И обикновено имало един вътрешен кръг с лек отвор. Там влизат тези хора, които носят храната. И както са насядали хората, главите им са около този отвор по средата. Блюдата са разположени пред тях, а краката им са настрани към стените. Така че тя минава незабелязано, в кавички, зад тези хора, стига до нозете на Исус, разлива този съд, е това вече пък не може да се скрие. Същевременно подсмърча, плаче, сълзите й капят и тя, тъй като няма с какво, ги трие със своята коса, вероятно имала дълга коса. Това е направо възмутително. И този човек не издържа вътрешно и си казва, тоя, така се отнася към Христос, този, айде да го кажем малко по-така, този, ако беше пророк, щеше да разбере коя е тази жена, че е грешница. Ето това е предразсъдък. Исус е повече от пророк. Много повече. Това е величието на небето, свело се до една прашинка в космоса, наречена Земя, която пък в една още по-ограничена част, Палестина, е животът на този човек. Той е там. Исус идва от безмерните космически дълбини, да го кажем тъй, той е създател на цялата Вселена, поддържа живота на този човек, а той си има мисли, вижте какво нещо е предразсъдък. Предразсъдъка ни пречи да видим същността на нещата. Пречи ни да видим доброто в хората. Пречи да разпознаем Божия син. Този, ако беше пророк, щеше да разбере коя е тази жена, че е грешница. Тогава Исус се обърна към него, в отговор на неговите мисли му каза, Симоне, кажи Господи, кажи Учителю, колко е почтителен, имам да ти кажа нещо. И Исус му разказа една притча за един човек, който имал двама длъжника, един е му дължал голяма сума, другия по-малка, няма ли как да платят и двамата, не им било по възможностите в този момент, и той простил и на двамата. Според тебе, Симоне, кой повече ще го обича? Един евреин, фарисей, може да се направи тънката сметка веднага. Естествено, онзи, на когото той е простил повече. Исус му каза, право си отговорил, виждаш ли тази жена? Знам я, не просто я виждам, аз знам коя е. Виждаш ли я? Когато влезнах у вас, ти не ми уми нозете. Нали така обичаят те задължава. Но аз съм някакъв галилеянин. Не ми уми нозете. С вода не го направи. Тази жена изля миро и сълзи върху моите нозе и ги триеше с косата си. Ти не се сети за зехтин миналото, това е било част от церемонията по посрещане на видни гости, да помажеш главата ми, а тя с това миро помаза краката ми. Виждаш ли колко много бъркаш, Симоне? Но това беше само за вътрешна консумация. Исус така му каза нещата, че този човек разбра как предразсъдъха му е попречил да види тази жена в правилна светлина и изобщо да не разпознае, че пред него е Божия син. Лесно ли се ликува предразсъдък? Много трудно. Но Господ ни дава уроци, както даде на Симон, за да можем да се справим с предразсъдъците си. Ние като адвентисти имаме ли предразсъдъци? Или сме абсолютно без никакви проблеми в това отношение? Добре. Ще стигнем и до нас. Нека да разгледам и апостолите. Ами, Исус е напълно лишен от предразсъдъци и понякога скандализира своите ученици, като се събира с различни хора, които изобщо не му повишават рейтинга в обществото. Бирници, блудници, грешници и всякакви хора. Верно е, не могат да го обвинят, че става едно с тях. Всичко е публично пред очите на всички. Ама някак си, абе не върви. Как вашия учител е седнал там пред тия хора? Упрекват учениците му. Учениците лесно се засягат, защото те са раними на тема предразсъдъци. Те също са изпълнени с тях. Исус минава през Самария. Всеки благочестив юдеен отбягва този ужасен град и областта около него. Там са хора, които са наполовина евреи, наполовина езичници. По-лошо от езичниците. Тяхното състояние не е завидно. Презират ги напълно, изцяло. Сигурно има причини, исторически. Исус обаче, да го кажа така, не му пука какво мислят другите. И ако някои заобикалят и минават през Йордан, минавайки на изток, и след това отново, като стигнат до някоя точка заобиколили вече Самария, пак пресичат Йордан, в миналото при липса на мостове и минаване през бродове, сами разбирате, че това си е проблем. Само и само за да избегнат тази област. Някои го правят това. Исус обаче изобщо не се съобразява. Минава направо, директно през тази област. И тъй като трябва да преспи някъде, пътят е дълъг, той праща учениците си да намерят место. Те тръгват, обаче и учениците имат предразсъдъци за самаряните, но и самаряните имат предразсъдъци. И Библията казва, не го приеха, защото лицето му беше насочено към Йерусалим. В смисъл, той пътува в тази посока, той е юдеен, така че не може да намери гостоприемство. Предразсъдъците запалват зли страсти. Кои първи двама от учениците му реагират? Кои реагирах? Я се спомнете. Двамата братя, синовете на гърма. Да, те трябва да гръмнат, няма начин. Първите реагираха, Йоан и Яков. Господи, да заповядаме ли да падне огън от небето? Даже извадиха и цитат от духа на пророчеството, нали? Както стори Илия. Веднага имаме какво да кажем. Исус им казва, вие изобщо чувате ли си какво приказвате? На какъв дух сте? Аз не съм дошъл да съдя, аз съм дошъл да спасявам. Затова, че не са ни приели някъде и вие това го правите на проблемта огън от небето да пада, предразсъдъка е нещо страшно. Може да доведе до жестокост. Исус искаше да промени тяхното мислене, защото те са пълни с предразсъдъци. Пълни са с предразсъдъци един към друг. На Господната вечеря Петър изтърси пред всички. Дори да се отрекат тия тука, аз пак няма. Той не им вярва. Аз ги знам. Обаче не познава себе си. Исус ще му покаже това. Пълни сме с предразсъдъци, които ни пречат да живеем праведен живот. С внимание към другите. И така, Симон имаше предразсъдъци. Тази жена е блудница, грешница. Исус пък сигурно не е дори пророк. Щеше да разпознае коя е. Исус му даде урок обаче. Учениците. О, Господи, не можем да ги понасяме тия самаряни. Да падне огън от небето. Или Исус си върви по пътя. Както виждате, разказвам ви много истории. След него върви една жена, която на висок глас каза, Господи Исусе, познати истории. Господи Исусе, помогни ми, дъщеря ми зле се измъчва от някакъв демон. Не е в човешките възможности да реша този проблем. Исус играе много такава тънка игра, защото хем я отблъсква с думи, хем същевременно иска да даде урок на своите ученици. Учениците му идват и казват, отпратия, вика след нас, ще ни развали репутацията. При това тя е чужденка, не е еврейка. Исус се обръща и казва, виж какво, госпожо, предавам го на по-съвремен език, аз съм дошъл, но съм дошъл само за евреите. Жената обаче изцяло се вписва всичко това и казва, добре, аз нямам някакви претенции, ние сме кучета, така ги наричат евреите, но нали падат трохи от трапезата, няма ли и за нас? Учениците все още искат да я праждосат, да я махнат, но Исус им дава страхотен урок и казва, виждате ли каква вяра прояви тя? Аз в църквата на адвентистите от седмия ден не съм видял такава. Уроците на Исус са много силни. Те няма за цел просто да ни галят с перо. Всичко ни е наред. Но да ни кажат от колко противоречия, от колко предразсъдъци сме изтъкани ние. Има ли случай да се объркате за някой човек, да го помислите за нещо си и след време да разберете колко сте сбъркали? Всички сме имали такива случаи. Преценяваме го, претегляме го и веднага го поставяме в някаква категория. И след това с изненада означаваме, разбираме, че означението, което сме му лепнали, не е правилно. И веднага го преозначаваме на друго место. Поставяме го другаде. Предразсъдъците ни пречат да виждаме. Минава време. Евангелието започва да се разпространява след Петдесетница. Какво можете да кажете за Филип от Деяния на апостолите, 8 глава? Какъв беше той? Като служител. Каква служба изпълняваше? Дякон, да. Какъв човек го виждате него? Има ли предразсъдъци в него? Мен изглежда много добър човек. Там се казва, избраха специални хора, изпълни със Святия Дух и така нататък. Но Филип отива в Самария да проповядва, като че ли няма никакъв предразсъдък. Много добре. Но след това, в Деяния на апостолите 8 глава, ето тук вече ще четем, ако имате Библия, отворете и следете, Деяния на апостолите 8 глава, ние четем в 26 стих. Трябва му специално послание, за да направи една крачка, първо, защото не знае, и второ, трябва да преодолее още един предразсъдък. В Библията има пасажи в Стария Завет, които имаха една цел, но по-късно бяха доста разширени. Например, не можеше човек с някакъв физически недостатък да служи по някакъв начин на Бога, дори имаше ограничение някои за събиранията. Този проблем в дните на Исус е бил много голям. Защото всеки, който има някакво страдание, автоматично е поставен извън Божията благодат. Спомнете си слепородения човек. Фарисеите накрая в яд му казаха, ти целият в грехове си роден, нас ли ще ни учиш? Страхотен предразсъдък. За тях този човек е отлъчен, отвърлен от Бога още от самото раждане, което изобщо не беше така. Но към хората с телесни недостатъци се е подхождало много, много така внимателно. Има някакъв проблем. Например, имало е хора, които са били евнуси. Знаете ли какво е евнух? В миналото много разпространена да я нарека чак професия, класа дори. В харемите в миналото е трябвало здрава мъжка ръка понякога, за да се вършат много от работите, но там не можеш да допуснеш мъж. Това е твоя харем. Богатия владетел има цяла армия от евнуси. Помнете си книгата Естер, които помагат там на жените, които са да... Стария превод казва да приглаждат себе си, да се подготвят за среща с царя. И тези хора са там и помагат. Те са скупци, така ги наричаме, с малко ще прочетем това. А за един евреин такъв човек е, първо, не може да има деца, край. Той е изцяло отхвърлен от Бога. И второ, телесен недостатък някакъв, дори причинен от други хора. Абе, човек ама наполовина. Бог по никакъв начин обаче не се влияе от подобни предразсъдъци. И в Исаия, например, ние откриваме стихове, в които Бог иска да насърчи хората, че това няма никакво значение. Нека да прочетем Исаия 56 глава, преди да прочетем отново една среща с такъв човек. Исаия 56 глава, и там ще почна от първия стих до петия. След това ще прочетем шести, но като стигнем до другата история. Така казва Господ, пазете правосъдие и вършете правда, защото скоро ще дойде спасението от мен и правдата ми скоро ще се открие. Блажен онзи човек, който прави това и онзи човешки син, който държи за него, който пази съботата да не оскверни и въздържа ръката си да не стори никакво зло. И сега, четвърти стих. Защото така казва Господ за скупците, които пазят съботата ми и избират каквото ми е угодно и държат здраво завета ми, на тях аз ще дам в дома си. Те не можеха да служат. Ще дам обаче в дома си и вътре в стените си спомен и име по-добро от синове и дъщери. На тях ще дам вечно име, което няма да се изличи. Други думи, ще им дам вечен живот. Това е изключително силен апел. Третия стих казваше, нито да кажеш купецът, ето аз съм сухо дърво. Не мога да имам деца. В миналото се считало, че това е голям проблем. Аз ще им дам име по-добро от синове и дъщери. Бог не се влияе от човешките предразсъдъци. Ако е казал нещо в закона, той има определен символ. Не можеше някой свещеник да има телесен недостатък, защото той просто трябваше да бъде символ на Христос, който е без недостатък. Това е целият смисъл. Но това, което Бог е вложил, тези хора го бяха разширили за всички и предразсъдъци съществували в обществото и Бог казва, не се влияйте от тях. Не ги пускате в дома ми, аз ще им дам място в моя дом. Говори се за вечността, когато вечно ще бъдат пред Божието лице. Име е по-добро от името на синове и дъщери, вечно име. И сега, връщаме се на Деяния на апостолите, 8 глава, 26 стих. Ангел от Господа говори на Филип, стани, тръгни на юг по пътя, който си за Ерусалим през пустинята Газа. И ето стане, отиде. И ето човек от Етиопия, евнух, скупец, велможа на етиопската царица Кандакия, който беше поставен на цялото и съкровище. Беше дошъл в Ерусалим да се поклони и навръщане седеше в колесницата и четеше книгата на пророк Исаия. А духът каза на Филип, приближи се и придружи тая колесница. И Филип се завтече и го чу, като четеше книгата на пророк Исаия. Ние откъде четохме за скупците? Има ли изненада, че този човек обича тази книга? Но той е малко преди 56 глава, според днешното деление, на Исаия 53 глава, където се говори за жертвата на Христос. А място от писанието, което четеше, каза 32 стих, беше това, като овца беше заведен на клане, и като агне пред стригача се не издава глас, така не отвори устата си. Едно описание на жертвата на Христос. 34 стих. И евнухът заговори и каза на Филип, кажи ми, моля ти се, за кого казва това пророкът, за себе си или за някой друг? А Филип отвори уста и като започна от това писание, благовести му Исус. Филип, виждате ли, е човек лишен от предразсъдък. Божия дух го води там, и той знае, че трябва да се покори. Дори и да е имало нещо, което не ми се вярва, то е стопено. Вървяха по пътя и внуха каза, ето вода, какво ми пречи да се кръстя? Ако вярваш, можеш, достатъчно е. Ето един и внух, който ще получи вечно име. Бог желая да стопи нашите предразсъдъци към хората. По-нататък, още една история. Апостол Петър, той отива да проповядва в едно градче, живее там, при един кожар на име Симон, чиято къща е край морето, с хубав изглед. Петър се е качил на покрива да се помоли и четем Деяния на апостолите, 10 глава, 10 стих. Деяния на апостолите, 10 глава, 10 стих. И като огладня поиска да еде, но докато приготвяха, той си отнесе духо, видение имаше, и видя небето отворено и някакъв съд да си за като голямо платнище, спускано от четирите краища към земята. В него имаше всякакви земни четирикраки, зверове и небесни птици и дойде глас от небето, стани, Петре, заколи и яш. Приготвят му храна и забелязвате ли, видението е свързано с храна, с животни, които са обаче нечисти. А Петър каза, в никакъв случай, Господи, защото никога не съм ял нищо мръсно и нечисто. Някой вярва, че Исус очистил храни и т.н. и всичко може да се яде. Исус казва съвсем друго нещо с тези думи. И Петър, разбира се, го разбира по този начин. И той казва, аз не ям нечисти неща. И пак дойде към него втори път глас. Което Бог е очистил, ти не го смятай за мръсно. Предразсъдъците на Петър трябва да бъдат победени, но Бог му дава видение за нещо съвсем различно, което не касае отношение към хора, а към животни. Това стана три пъти, казва 16 стих, след което съдът се вдигна веднага на небето. И 17 казва, а докато Петър беше в недоумение, какво значи видението? Какво иска да му каже Господ? Явно тук не става въпрос просто за коли и яш. Нещо в повече. Някои хора в различни църкви цитират този случай и казват, ето виждате ли, Господ казва, че всичко може да се яде. Стиха обаче изобщо не казва подобно нещо. Петър се двоуми, чуди си, какво иска да ми каже Господ? И изведнъж отвън тропат едни хора, които се оказват езичници. 21 стих. И така Петър слезе при човеците и каза, ето аз съм онзи, когато търсите, защо дойдохте? Как може едни езичници да търсят един евреин? Това е странно. А те казаха, стопникът Корнилий, човек праведен, той е римлянин, и който се бои от Бога и е с добро име между целия юдейски народ, бе уведомен от Бога чрез един свят ангел да ти повика в своя дом и да чуе думи от теб. Тогава той ги покани вътре. Виждате ли къде ги държи Петър? Докато не чуе каква е историята, те стоят навън. Те са езичници. Петър си има много проблеми с предразсъдъците. Дори години по-късно пак ще прояви предразсъдък. Макар и в този случай, мисля, че ще го изцели завинаги, но предразсъдък е нещо, което трудно се изкоренява. Той ги покани вътре и ги нагости. А на сутринта той стана и излезе с тях, а някои от братята от Йопия го придружиха. И на другия ден влязоха в Цезарея, а Корнилий ги чакаше, като беше свикал роднините си и близките си приятели. И когато Петър влезе, Корнилий го посрещна, падна пред него и се поклони. А Петър го вдигна, като каза: стани, и аз самия съм човек. Той не приема поклонение. И като разговаряше с него, той влезе и намери мнозина събрани. Предвижват се в неговата къща и изведнъж той вижда хората, които са вътре. И им каза, 28 стих: вие знаете колко е незаконно за юдеин да се събира или да дружи с другоплеменник. Бог обаче ми показа, че не бива да наричам никого мръсен или нечист. Бог трябваше да ми покаже това. Да не наричам никой мръсен и нечист. Затова, що ми повикахте, дойдох без да възразявам и така питам ви, защо ми повикахте. А Корнилий каза, и той разказва своята история, как му се явил ангел и му казал: извикай Петър. И Петър започва да проповядва и чуйте резултата от това. Докато Петър още говореше тези думи, Святия Дух слезе на всички тях, които слушаха Словото, и обрязаните вярващи, евреите, които бяха дошли с Петър, се смаяха, че дарът на Святия Дух се изля и на езичниците. Ей, такова нещо не го очаквах. Тези хора бяха толкова чужди едни на други, че те се смаяха. Не могат да приемат, че това се случва, че Бог казва да на тези хора. Защото ги чуваха да говорят чужди езици и да величаят Бога. Тогава Петър проговори: може ли някой да забрани водата, за да не се кръстат тези, които приеха Святия Дух? Има ли някой против тяхното кръщение? Нали ние те питаме в църквата? Никой не смее. Гласуваш срещу Бога директно. И заповяда да бъдат кръстени. Ей, какви времена са били. Искам и се да съм апостол, да заповядам в църквата. Това е шега. Заповяда означава, той им каза да бъдат кръстени. В името на Исус Христос. И тогава му се примолиха да остане няколко дни от тях. Но тук добре. Предразсъдъците на Петър са стопени. Предразсъдъците на хората с него също. Обаче, идва си той от този случай, от мисионското посещение в чужбина, от мисионерската работа, идва в родната си църква и 11 глава ни казва: и апостолите и братите, които бяха в Юдея, чуха, че езичниците приели Божието Слово, и когато Петър влезе в Иерусалим, онези, които бяха от обрязаните, го укоряваха и казаха: при необрязани човеци си свлязал и си ял с тях. Осквернен се връщаш. А Петър започна и им изложи станалото, като им каза, и той разказа историята, какво се случи, как е разбрал видението, когато отива при езичниците. И когато почнах да говоря, каза той в 15 стих, Святия Дух слезе на тях, както и на нас от начало. Това беше едно много силно свидетелство. Тогава си спомних думите на Господа: Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух. И така, ако Господ даде същия дар и на тях, когато повярваха в Господ Исус Христос, както и на нас, кой бях аз, че да попреча на Бога? Събаряне на предразсъдъци. А като чуха това, те престанаха да възразяват и славиха Бога, като казваха: и на езичниците Бог даде покаяние за живот. Скъпи брати и сестри, позната история. Но ние също преживяваме подобни неща. Чак не ни се вярва, че може да има вяра и извън нашата църква. Но е факт, че можем да го открием. От най-невероятни места може да дойде. Всяка църква си има своите предразсъдъци. Отидете в някоя православна църква на Великден и те изпоменете. Аз мисля, че и от адвентистите някой ще се спаси. Ще срещнете същите предразсъдъци. Имаме предразсъдъци едни спрямо други. Дали Петър беше веднага изцелен от своя предразсъдък? Да. Колко му държа влага обаче? В Галатяни ни е описан случай. Отива апостол Петър, при други езичници, о, много добре се отнася с тях. Докато ни идват юдеи от Йерусалим, и тогава той изведнъж почва да страни, да се държи все едно, че е юдеен, нищо нямам общо с тях. И Павел казва, че и Варнава се увлече от неговото лицемерие. И тогава трябваше да го изоблича пред всички. Виждате ли, че Петър все още пази някаква такава представа. Предразсъдъка е нещо, което изключително трудно се изкоренява. Искам да прекъсна тук. Имаме гост сред нас, това е сестра Марта. И тя ще изпее една песен, която няма връзка с темата, но е много хубава песен, една от любимите ни песни. Тя се казва «Вие Долороса». И това е една песен за пътят на Христос, пътят на скръпта до Голгота.
Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk the road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, oh, the way to Calvary. Фонзи страшен ден по пътя в града Йерусалим, път проправяха войници за Исус. И прииждаха тълпи, за да видят кой ли носи кръста си. Там по пътя за Голгота, в унижение и скръб, като агнец Божий мина Бог Исус. Той прие съдбата своя от любов към теб и мен. Там на хълма, на Голгота, разпнат бе, да бъде жив. Кръвта си Исус проля за света, избра своя път през Иерусалим. Там по пътя за Голгота, в унижение и скръб, като агнец Божий мина Бог Исус. Той прие съдбата своя от любов към теб и мен. Там на хълма Голгофата разпнат бе, да бъде жив.
Марте, благодаря ви много. Имам чувство, че трябва да си пригладя косата, просто ми се изправи. Да. Много силно изпълнение. Да. Ще го свържа с проповедта. Христос умря, за да ни спаси от нашите предразсъдъци. Да, и това също. Нека да поговорим малко за адвентистите и предразсъдъците. Защото мога да бичувам апостолите и други хора до безкрай. И ще намеря много примери. Имаме ли ние адвентистите предразсъдъци? Добре. Пасторите имат ли предразсъдъци? Я да видя кой смее да ми каже нещо. Котото първо правиш с едната ръка, за пасторите взе с двете да правите. Добре, приемам забележката. Имаме предразсъдъци всички хора. Просто сме изпълнени с тях. Предразсъдъци постоянно. Много бързо поставяме хората в кутийките на нашата умствена иерархия. Кой къде е? Имаме си нещо в ума, по специален начин подредено, и като срещнем човек, тък-тък-тък-тък, хоп, слагаме веднага някъде неговото лище, неговото именце там, след това другия. Това се среща сред всички хора. Адвентистите. Когато мен ме поканят в 50-на църква да говоря, аз трябва ли да отида? Аз трябва ли да отида да говоря? При необрязани човеци? Отида, да. Разбира се, че трябва да отида. Добре. Обаче, обаждаме се 50-ния пастор и ми казва: ами ти хубаво, а аз мога ли в твоята църква да дойда? Амвона ми, любимия, не си го давам. И аз съм го слушал от църковни чинове: ама не може. Той човек, той не вярва така, както ние вярваме. Как така ще говори? Вече се питате кой ли смятам да поканя. Да, имам нещо в предвид. И вижте как сега ги обработвам, нали? Но истината е, че ние имаме тези предразсъдъци. Трябва да ви кажа честно, и аз ги имам. Обикновено, когато отивам да говоря в някаква църква, чужда църква, ми казват: за съботата няма да говориш, за нечистите храни и други неща. И аз казвам: добре, нищо няма да споменавам. Една неделя реших да отида на Великденско тържество в една протестантска църква. И си казах, аз в събота проповядах и съм толкова изморен, обаче в неделя като отида, ще се седна на последния ред и ще се остана там. При това, това е църква, в която като се появи пастора, бяха ми казвали преди, дошъл човека и лично се примолил на нашия пастор: моля те, не ми вземай хората във вашата църква. Знам, че сте силни, че проповядвате много добре, и ни вземай хората. И аз си казах, няма да отивам да вземам хора. Ще отида, искам просто не аз да говоря на една служба за Възкресение Христово. Отидох там, но не би. Още не бях, така дето се казва, настанил. И пасторът, който ръководеше, с който пък бяхме станали приятели, като ми видя, каза: тук сред нас е пасторът на Адвентната църква и аз искам да му дам думата да каже няколко неща. Само няколко, разбира се. Той си имаше своята служба, аз не съм се обадил предварително, но аз и за това не бях готов. Втори ми се малко странно. След това си казах: този човек е абсолютно лишен от предразсъдъци спрямо мен. Ей, сега е времето да говоря за съботата. Не го направих, разбира се. Излезнах, казах няколко, надявам се, хубави неща. Седнах си на мястото, свърши ми моята роля. След това обаче излезна едно момче. То беше сляпо. Момче, и каза на всички: много благодаря за думите на пастора от Адвентната църква. Много хубави думи. Аз даже вече не си спомням какво съм говорил, но явно това е бил лъч светлина за един невиждащ човек. И си казвам, тези хора са лишени от предразсъдъци. Какво трябва да направя аз? Когато дойде време да освещаваме нашата църква, Поканихме всички пастори на други църкви да дойдат, включително представители на управата и т.н. И те дойдоха и говориха от нашия амвон. И нищо не му стана на амвона. Но не всички. Има някои, които си останаха с предразсъдъци. Имаше хора, които ме изпращаха до вратата на църквата, но не влизаха вътре. Кой знае какво може да стане? Както ми казваше един човек, ела на църква и после не можеш да се отървеш от сектата. Да, тъй. Хората си имат предразсъдъци и те ги проявяват. Ходил съм да ги каня на семинари. Човекът, мой колега, дори не ме поглежда, прехвърля през рамо. И ние имаме семинар сега. Предразсъдък. Не ми пипай хората, не ми ги кради. Изпълнили сме с тях. И се оказва, че аз не съм лишен. И аз по същия начин разсъждавам. Но когато хвърлиш мостове между другите, виждаш, че ти не приемаш това, в което те вярват. В никакъв случай. Държиш си на своето. Но то се нарича толерантност. Това е борба с предразсъдък. Да можеш да приемеш другия такъв какъвто е. Ако поканим в църквата ни православен свещеник, били сте на евангелизация, на която има православни свещеници? Ние ще го поканим. Евангелизация, на която има православни свещеници. Да, аз съм бил на такава. И при един от случаите, брат Еди Кишан водеше тази евангелизация в едно малко градче, при един от случаите свещеника стоеше и слушаше, и аз бях изпълнен с предразсъдък и си казах, ей сега като стане, ще стане интересно вече. И човека вдигна ръка. И си викам край. Ей сега вече почнахме да се замеряме. Той се изправи и каза, пасторе, възхитен съм от това, което казахте. Много добре беше казано. Тук вече чаках да чуя едно но. Така очаквах да чуя. Човека обаче продължи. Има неща, за които може да спорим, но не е мястото тук. Той се съобрази, че това събрание е на адвентистите и той не може да се държи как да е. Не е място тук, но думите, които казахте, бяха страхотни. Благодаря ви много. И се седна. Православен свещеник с расо и с всичко. Очаквах, че ще извади меча и ще настане сеч, нали, между адвентисти и православни. Нищо подобно. Човекът беше страшно толерантен. Но не и човекът, който стоеше до него. Той тъй подскачаше през цялото време, докато слушаше Еди да проповядва. И накрая каза някои остри думи. И аз стоих да поговоря него, защото го познах. Той е брат на наш бивш брат. Плътски брат на наш духовен брат. И му казва, ти да не би да си брат на еди кой си човек, на младен? И той казва, да. Аз казвам, познава го още от Смолен, като учих там. О, и сигурно се разбрал, че той стана православен. Този човек искаше да ми натрие носа. Да. Той избяга от вас, дойде отново, стана православен. Истината беше, че този човек изостави жена си и си хвана любовница. Това беше истината. Ние с такива работи не се гордеем. Това не означава православие, но той счита, че се е спасил от църквата. И тогава си дадох сметка. Не го очаквах от него. Очаквах го от свещеника. Аз имах предразсъдъци. Получи се точно обратното. Свещеника беше толерантен, но не и другия, който беше с него на тази евангелизация. Очаквах едно, получи се друго. Пълни сме с предразсъдъци. Освен това, когато адвентистите издадат книга, тя е праведна. Обаче, не дай си Боже някой да вземе и да прочете от някоя друга книга. Например, има една книга на един пастор, Целеустремената църква. Спомняте ли си името на пастора? То по край естественото развитие на църквата го оплюха този човек. И ние си казваме, той човек ли? Този човек беше този, който се помоли за Барак Обама, когато влизаше в длъжност. Рик Уорън. Той е известен пастор. Ние без да знаем, просто понякога се нахвърляме върху такива хора. Този човек наскоро преживя голямо нещастие. Неговия син, който има психично заболяване, се е самоубил. Не благодарение на някакво учение, а той е бил с много крехка психика. Дълго време са го пазили, но в момент, който той остава сам, посяга на живота си. Никой не е очаквал да се случи. И да ви кажа, като прочетох за тази трагедия, го почувствах още по-близо. Той просто е един от всички останали. Може да се случи на всеки. Какво може да кажеш? Затова, скъпи братя и сестри, нуждаем се от погледа на Христос. Да приемаме хората. И да вярваме, че може да има и по-сериозни от християни от нас самите. И не само, че има, а и че ги срещаме всеки ден. Те не са само някакво животно от червената книга, но те са хора и не са на изчезване. Те са реално съществуващи около нас. Нека се отнасяме подобаващо. Нека не бъдем като тези герои библейски, които описахме. Имаме прекрасния пример на Христос и на Павел. На всички станах всичко. Това не означава, че е правил компромиси. Но той отива в Атина, отива в едно свърталище пълно с статуи на разни богове, възмущава се от всичко това, но когато се изправя пред атиняните, ни им казва: «У, как може грозно идолопоклонство, душата ми се възмути от вас». Нищо подобно. Атиняни, виждам, че сте много набожни. И видях един специален там ултар на непознатия Бог. За него искам да ви говоря. Душата му се възмущаваше, но той беше толерантен към тях. Прие ги такива, каквито са. И успя да спечели, макар и не много хора. Искаме ли да печелим хора за Христос? Трябва да се освободим от предразсъдъците. Не трябва да бързаме да обвиняваме. Дори да се възмущаваме от нещо, нека да разберем, че хората срещу нас са също като нас. И те могат да се възмутят от нас, гледайки ни, както ние от тях. Ето защо. Взаимно приемане. Бог да ни благослови в седмицата, която идва. Да бъдем по-толерантни. Да отворим умовете си и за други неща, за които понякога ги затваряме. Да повярваме, че има и други християни, които могат да пишат добри неща и не пишат, а и вършат добри дела за Бога. Да не забраняваме, както учениците на Исус забраниха на някой, който не вървеше с тях да проповядва. Той не им се бъркаше в работата ни най-малко. Просто го видяха там и му казаха: извинявай, но ние имаме патентно портфолио, както е съвременно да се казва днес, и там този патент е наш. Ние само проповядваме. Да не бъдем такива. Бог да ни благослови да достигнем до други хора, именно като се преборим със своите предразсъдъци. И нека това бъде наша опитност в живота ни. Амин. И тъй като това е една мисионска задача за нас, в края ще завършим с една мисионска песен. В нея се пее, че ние може да сме една слаба свещ в този свят на мрак, но това може да е единствената светлина за някой човек и ние трябва да продължим да светим. Нека да се изправим и да пеем песен 237. Моля сестра Ани Христова да се помоли в края с обща молитва. Амин. Пожелавам ви една благословена седмица с опитности с Бога, които да можем да разказваме. Време за нашите лични тихи молитви, които да отправим към нашия Спасител.